Mērķis ir veikt tos darba pienākumus, ja, kas saistīti ar normālu darbu ritmu Latvijas olimpiskā komandā. Nu, tas ir jautājums, kas ir saistīts ar akreditāciju nogādi ja, šeit Latvijā, jo atgādāšu, ka akreditācija kalpo arī kā daudzkārtēja vīza, un tā dod iespēju gan sportistiem, gan apkalpojušam personālam iebraukt Krievijā. Un faktiski daži citi jautājumi, kurus bija nepieciešams atrisināt, ja, un tos nevarēja atrisināt neklātienē. Tā kā mēs ieradies šeit, un rītā no rīta 9.45 mēs dosimies kopā ar hokejistiem. Un valsts prezidenta, Lietuvas premjera, Lietuvas olimpiskās komitejas prezidenta atpakaļ uz Sočiem.
Par Sočiem, ko jūs tur esat redzējis un piedzīvojis, mēs tā pastarpināti pagaidām tikai to varam iepazīt, lasot gan internetā ziņas, gan arī sociālos tīklus, kas ir bieži vien pilni, ja tā var teikt, ar kurioziem, kas no otras puses nemaz nešķiet smieklīgi, ņemot vairāk liela daļa viesnīcu, nesot vēl uzbūvētas, kur izmitināt brīvprātīgos un sportistus arī, jo to skaits ir gan liels, tāpat arī, ka nepareiz iztulkot vārdu datorsistēmu, bieži vien neļaujot iekļūt objektos, jūs bijāt uz vietas, cik gatavi Soči ir jūsu redzējumā spēlē?
Redziet, man ir grūti teikt kopumā par visu šo milzīgo kompleksu, un es varētu runāt tikai par tām četrām dienām, kad es biju uz vietas, un par tiem objektiem, kur es esmu bijis. Tad es biju visos trijos olimpiskajos ciematos, apskatīju sadzīves apstākļus, kuros dzīvo un dzīvos Latvijas komanda. Gribētu atzīmēt, ka tie ir labi. Es sagaidīju sportistus, ja, kuri mums šajā laika posmā arī ieradās olimpiskā ciematā. Tad tie bija Kamaniņa komanda, mūsu skeletona komanda. Un šodien ierodās arī mūsu biatlonists Andrejs Rastorgujevs. Un veicām nu, tos priekšdarbus, kas ir saistīti ar normālu sadzīves apstākļu nodrošināšanu, jo mūsu uzdevums ir atrisināt visus sadzīves jautājumus, visus sīkumus, lai sportists atbraucot uz olimpisko ciematu, varētu mierīgi uzsākt gatavošanos treniņiem, pēc tam arī sacensībām.
Jūs sakāt labi, nu kādā skalā tas ir? Tādā ziņā, ka labi ir augstākais līmenis, vai tomēr teicam izcili ir krietni virs?
Nu labi ir tas, kad visas šīs problēmas, ar kurām mēs saskarāmies, viņas ir izcināmas. Ja tās sadzīves nu, raksta ar problēmas, nu, piemēram, tas ir apartamenti pieņemšana, gaismas pārbaude, atslēgu pārbaude, elektrība rozetēs, formu akreditācija, tas ir noliktava stāvu atrašana, tā ir viss nepieciešamās informācijas sagādāšana, tas ir brīvprātīgo, mums ir 11 brīvprātīgie orientācija darbam. Ir apartamenti, ja, kuros mums trūkst elektrības spūdzes. Ja, ir apartamenti, kur mums trūka strāvas rozetēs. Visi šie sīkie jautājumi ir jāatrisina līdz brīdim, kad ierodās sportisti, lai viņi varētu netraucēt un komfortabli justies. Šobrīd mēs ar to visu esam tikuši galā, un es saprotu, ka lejas ciemats, kur faktiski ieradīsies rītā hokejisti, viņš ir pilnā gatavībā, tur nekāda problēma nav, tāpat arī Kauna ciemats, kur dzīvos ļoti labos un interesantos apstākļos jaunā guļbūvē. Mūsu slēpotāji un biatlonisti, ka tas ir vislabākajā stāvoklī, un tur vispār nekāda šobrīd tāda sadzīves rakstura problēma nav. Nu, tajā Kaunas iemetā, kur uzturosies, kur mums tā kā ir centrālais birojs, jā, tur mēs saskarbamies ar šādu sadzīves rakstura problēmām. Nu, pieņemsim vakar, mēs meklējām speciālistus, gan daļai saviem spēkiem, gan speciālistu palīdzību, aiztaisījām logiem šķirbas. Jā, jo sportistiem pūtu, bija augsti istabās. Sīkums pie sīkuma. Jā, bet viss tas prasa laiku, prasa risinājumu un jārīkojas ļoti ātri.
Dari pats metode, jā.
Jā, tieši tā mēs arī pielietojam.
Kā ar sacensību vietām ar sportisko pusi? Sadzīves apstākļi tad būtu viena lieta, otra lieta ir trases un aprīkojums.
Nu, jāsaka, šeit es nekādas sūdzības no sportistu puses vai neskaidrības neesmu sastapis. Un tad tie sportisti, kas ir ieradušies, viņi paredzētajā kārtībā ir veikuši. Gan trases apskati, gan ir uzsākuši arī droši vien pirmos treniņus. Visi šie objekti ir pieejami, ja, un tie tiek gatavoti arī oficiāliem treniņiem arī vēlāk sacensībām. Nu, šeit es neredzu nekādas neskaidrības.
Jo šīs vietas pēc būtības vasaras kūrorta piemērotības ziemas sporta veidam daudzkārt ir tikusi apspriest un apšaubīt arī no otras puses arī daudz dzirdēts gan par šiem sniega krājumiem, ar ko Krievi ir gatava nodrošināt slēpošanas trašu darbību pat plus grādos. Kā jūs šajā ziņā vērtējat Soču gatavību un piemērotību sagaidīt sportistus?
Jāsaka, šeit daba arī nedaudz palīdz aptuveni 10 dienas atpakaļ kalnos 3 dienas sniga. Tā kā faktiski viss šis kalnu rajons, gan tur, kur būs slēpotāji biatlonisti, gan arī drusiņi zemāk kalnu slēpotāji, mūsu ciematā ir faktiski pilns ar sniegu. Un man tādu bažu par sniegu trūpumu absolūti nav. Pat pasējams situācija dabīga ir unikāla, jo nu, tik tālu uz dienvidiem un ar tādu pozitīvu gaisa temperatūru, prognoze ir plus 8, plus 11 grādi, vakarā paliek daudz, daudz augstāks, ja, bet tas ir piekristē, jāsaprot. Ja. Ziemesporta veidi sportisti nav saskārušies. Bet nu, tie sportisti un tās komandas, kas dzīvo piekrastē, un kur ir šis siltais laiks, jo kalnos ir vēsāks, ir tam to 0-2 pa dienu. Un viņi sacenšās slēgtajās arēnās, jā, tad hokeja holē, ātrslidošanas holē, daislidošanas holē un tā. Tikai viņas būtiski šie laika apsāka neietekmē.
Jūs arī pārvietojāties gan no lidostas uz šiem sporta kompleksiem, gan arī spieļoju no viena uz otru ciematu. Kā ir ar transporta sistēmas ergonomiku, funkcionalitāti, cik tā ir pārdomāta?
Jāsaka, tā iespēja robežās ir pārdomāta, tiek veikti atsevišķi uzlabojumi. Nu, standarts, kurš tiek pielietots, ir tā sauktie šatlu busi. Transports ir pieejams tikai akreditētām personām, tad tās ir saskaņā ar akreditācijas kategoriju paši sportisti, treneri, apkalpojušais personāls, delegācijas vadība, tehniskais personāls. Autobusu saraksts mums ir zināms. Nu, es ceru, ka šeit nekādu tādu pārsteigumu nebūs. Un sportisti to arī izmanto.
Kā izskatās no drošības kontroļu viedokļa kaut vai? Vai tas nesarežģīs pārvietošanos? Un...
Es domāju, ir no loģistikas viedokļa dabīgi, ka šī sistēma ir smagnēja. Un es pieņemu, ka daļēji varbūt tas ir saistīts ar tieši ar šīm te drošības prasībām. Nu, kā piemēra, es jau minēju faktiski šo ilgo bagāžas kontroli lidostā, ja, kur var ilgt līdz nu, bagāžas saņemšanu, ja, tātad līdz stundai. Tad drosīgi neloģiska schēma visiem sportistiem dodoties no sākuma uz vienu ciematu lejā un no tā tad izbraucot uz diviem kaunu ciematiem. Nu, agrāk bija vienkārši standarts no lidos pat tiešo katru komandu un sportistu uz savu ciematu.
Šajā starposmā ir vēl viena drošības vārba?
Jā, šajā starposmā ir vēl viena iešā kontrole tieši lejas ciematā. Tas viss prasa laiku, drusiņi prasa nervus, nu, tā ir tāds smagnēji funkcionējuši sistēma. Nu, ja tas ir komandas un sportisti interesēs, nu, es to pieņem un tas laikam ir normāli.
Es atgādinu, ka mēs sarunājamies ar Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretāru Žoržu Tikmeru. Iesākam ar drošību, tad arī vēl par šo pašu tematu turpinot. Tā kā par Sočiem un par Grievijas nestabilo situāciju terorisma kontekstā arī bieži vien runāts, tad citas valstis esot pat savas evakuācijas schēmas izstrādājušas Francijas delegācija, cik es saprotu, vispār pret terorismu vienību pavadīšot. Vai mūsu delegācija ir kas specifisks, kas attiecas uz drošības procedūrām?
Nu, varbūt atšķirīgs no iepriekšējām olimpiskām spēlēm ir tas, ka pirmo reizi pirms olimpiskām spēlēm mēs uzturam patstāvīgus kontaktus ar Latvijas drošības policiju. Mums bija tā sauktais komandas pasākums, kurā piedalījās daļa no sportistiem, treneriem, medicīniskā personāla, kur pirmajā daļā mums bija 4 prezentācijas nu, par dažādiem jautājumiem, organizatoriskie jautājumi, medicīna, antidopinga jautājumi, taiskait arī drošības policijas prezentācija, tātad mēs noklausījāmies to, noklausījāmies rekomendācijas. Nu, un tik tiešām gribam, lai mūsu sportisti justos tur droši, komfortabli, lai varētu netraucēt gatavoties treniņiem, sacensībām, gala rezultātā ar labiem rezultātiem sveiku un veseli atgriezties atpakaļ.
Kas ir šie kontakti ar drošības policiju? Jums ir palaikam jāziņo kaut kas ir viņiem?
Nu, mēs faktiski gribētu, lai šos jautājumus komentē attiecīgie speciālisti pašā drošības policijā. Kontaktējamies, es personīgi kontaktējos. Jā, un ja mums ir kaut kas svarīgs jāuzina, tad es ceru, ka arī mēs to uzināsim.
Par draudiem runājot, Austrijas sportisti esot Olimpiskā komiteja draudus saņēmuši par to, ka iespēja varētu būt, ka tiek sportisti nolaupīti, tas tā draudos izskanējis. Vai mūsu delegācija arī kas līdzīgs bijis, vai ne?
Nē, par šādiem faktiem es nezinu.
Pirms spēlē mēs runājam netik daudz par sportisko konkurenci, cik var, kā jau tagad arī runājam par drošību spēļu norises vietu un tajā kontekstā arī par lielo politiku, kur valstu galvas spēles apmeklēs, kuras nē, paužot attieksmi šādi. Turklāt konvencionāli, kā mēs zinām, olimpiskās spēles vispār ir miera periods, kad tiek izbeigti kari un konflikti noklust pamierā, bet tagad šī stingrā drošība pret terorismu vienības armīnieki, lai domātu uz katru soļu par sportistu un pasākumu drošību, jūs redzējumā sports un politika, vai šī sasaiste, ko pēc būtības nevar izslēgt, jau nav kļuvusi draudīgi cieša?
No sports un politika tik tiešām ir vienmēr bijusi saistīta. Paskatīsimies uz savu pieredzi. Politiskie lēmumi bija tie, kas arī ietekmēja sportu un deva Baltijas tautām brīvību. Un šie lēmumi arī ietekmēja un deva jaunas iespējas un bija ļoti nozīmīgi arī sporta sistēmā. To mēs nevaram izslēgt. Tajā pašā laikā sportisti un, es domāju, arī Latvijas komanda brauc uz olimpiskām spēlēm sacensties, jā, sasniegt savus rezultātus, parādīt vislabāko sniegumu tieši tur un faktiski tur dara savu darbu. Vietu, kur notiek olimpiskās spēles, apstākļus, ja mēs nevaram šobrīd izvēlēties. Ja, un mēs, līdzīgi kā pārējo valsts sportisti, cīnāmies tajos apstākļos, kā tie ir.
Tad sarunas nobeigumā par to pašu sportu, par tīro galveno lietu, kas Sočos mums ir darāms, izdarāms, kā jūs vērtēt mūsu delegācijas sportistu izredzes, atvest kādu medaļu, par ko arī vēlējumos Latvijas radio mēs bieži vien dzirdam, ko novēl pazīstam cilvēki.
Nu, jāsaka, es vērtēju šo Latvijas komandas potenciālu kā ļoti augstu. Tam liecība ir ne tikai tas, ka 4. Reizi olimpiskām spēlēm brauc mūsu hokeja komanda, bet arī mūsu sportistu sniegums olimpiskajā sezonā. Pirmkārt jau skeletons, jā, kur Martins un Tomas Dukuri ir parādījuši sevi no vislabākās puses, un faktiski šeit nekādi komentāri nav vajadzīgi tieši pēdējo pasaules kausa posmos, kā arī visu aizvadīto 4 gadu laikā. Tālāk jau mūsu bobsleja komanda, jaunais pilots Oskars Melnbārdis ar divām uzvarām pasaules kausa posmos. Patīkami, ka tāda pārliecība ir atgūs mūsu Kamaniņa komanda, jauna Eiropas čempionāta sudrabas stafetē. Es domāju, tas dod viņiem papildus pārliecību. Un jāsaka, ka manuprāt, šo visu trīs sporta veidu komandām un sportistiem, tā Soča trase, nu, es neteiktu, ka gluži patīk, bet viņi ir diezgan ērti. Paskatīsimies, kas būs ar mūsu spēcīgo biatlonistu Andreju Rasargojevu, kurš šodien ierodās Sočos, atgādināšu arī viņu. Teicamo start gan Eiropas čempionātā, gan pagājušā gadā pasaules kausā tieši Soča trasē, ārkārtīgi grūtā trasē. Nu, cik lasīja viņa treneru komentāru, kad Andrejs ir labā fiziskā formā. Turēsim par viņu īkšķi, turēsim par to, lai šaušanas stāvs neradītu viņam nekādas problēmas, un visu to saliekot kopā, un kā jau es teicu, faktiski arī atbalstot mūsu hokeja komandu, nu mēs varam cerēt uz tādu ļoti kvalitatīvu sniegumu. Pārējos sporta veidos, es domāju, katrs no sportistiem nopietni gatavojās. Man bija saruna arī ar ātras lidotājiem, bijušo šortrekistu, Haraldu Cilovu un Edvinu Cilovu, kas ir atbraukoši, ir ieradušies, un lēnām ierodās arī kauna slēpotāji, distanču slēpotāji, tā kā katrs gatavoja šīm spēlēm sasniegt tos rezultātus, ko viņš ir plānojis. Es ceru, ka tā arī izdosies.
Un es beidzot jūsu padoms vai versiju, kā izsakot, kā jūs arī atzinību sportistiem par sasniegto un paužot pārliecību par panākumiem gaidāmajiem, vienlaikus neuzlikt pārāk lielu atbildību un slodzi viņiem psiholoģiski, ka no viņiem tiek gaidīts, kā jau no labiem sportistiem šis labais sasniegums.
Jā, redziet, nevienmēr olimpiskās spēlēs, un to es varu teikt, kā pats, kā bijušais sportists dabojas princips, atnāca ieraudzīju uzvarēju. 35 sportistiem šīs jau nav pirmās olimpiskās spēles. Ja mums ir sportisti ar 5, 4, 3, 2 olimpisko spēļu pieredzi. 23, jā, tās būs pirmās spēles. Bet patīkam ir tas, kad šie sportisti šo pieredzi apgūst, viņi zina, kas ir olimpiskās spēles, kāda tur ir šī atmosfēra, ar ko tā atšķirās no visām pārējām sacensībām. Un viņi pie tās pierod un ar to rēķinās. Tas ir tas galvenais. Tāpēc, ja pirmās olimpiskās spēles varbūt ir teicama pieredzes sportista karjerā, tad nākamajās vai aiznākamās, kā arī mēs redzam mūsu komandā, jā, šie sportisti jau cīnās ne tikai par rezultātiem, bet arī cīnās par uzvaru. Lai viņiem veicās, mēs atbalstīsim, mēs darīsim visu to labāko un turēsim īkšķi pa viņiem, un es ceru, ka viņiem noteikti tas izdosies.